Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
U сегодняшнім выпуску сустрэнемся са Змітром Бартосікам, музыкам і пісьменнікам, з якім пагутарым пра канцэрты яго сямейнага гурту ў асяродках беларускай дыяспары ў Еўропе. У другой частцы перадачы з Валянцінай Андрэевай паразмаўляем яшчэ між іншым пра беларускія дзіцячыя кнігі. Перад мікрафонам Яраслаў Іванюк. Добры вечар! Чатыры гады жыве ўжо ў Польшчы беларускі бард, пісьменнік і журналіст Змічэр Бартосік, якога госцім сёння ў перадачы пад знакам пагоні. Добры дзень.
Дзень добры.
Змічэр, будучы ў гэтай эміграцыі, усё ж такі не пакідаеш сваёй дзейнасці музычнай у асноўным. Даводзілася табе выступаць у розных асяродках беларускай эміграцыі. Нядаўна вы вярнуліся разам з сваім сямейным гуртом з Бельгіі.
Мы выступалі ў Варшаве, ў Вільні, ў Рызі, ў Таліне. Шмат дзе ў Польшчы выступалі. Нават выступалі в Берліне на прадмове, так? І вот вернуліся недавно з Брюсселя. Мяне яшчэ памятаюць як барда людзі, арыентаваныя на беларускую культуру, на беларушчыну яшчэ ў 90-е гады. Для маладога пакалення я проста невядома хто. Яны як бы па-новаму мяне адкрываюць. І такое, аказваецца, у нас было. Што тычыцца Юстыны, то яна, значыцца, абсалютна нейкая новая з'ява для ўсіх.
Ну, ёсць яшчэ таксама Баян і Татьяна Карпіловіч.
Самае смешнае, што жывучы у Беларусі, я ніколі не выкарыстоўваў умельства маёй жонкі. Я заўжды выступаў з гітарай. І толькі тут, у Польшчы, я паспрабаваў з баянам, я ўжо без баяна проста не магу. Якое багацце дае баян, это проста такі вот арган, аркестр, але яшчэ ў руках сапраўднай музыкі. Гэта ўвогуле фантастыка.
Ну, нельга таксама забываць, што ёсць яшчэ адзін сябра вашага сямейнага калектыву.
Так, так. І без яго таксама. Вот зараз новая работа выйшла ў Юстыны. Яна доўга працавала над гэтай работай, і там жа палову всякіх хадоў прыдумаў Геральт. Мала таго, ён там грае на флейце, ён там яшчэ на барабанах, ён яшчэ на нейкіх дзіўных індійскіх, нейкіх якуцкіх інструментах падыгрывае. Але як аранжыроўчык ён шмат чаго дадаў. У него вельмі цікавыя мазгі ў гэтым плане.
Ці ты стараешся сваім дзецям нешта накідаць, калі гаварыць пра творчасць? Ці ўсё ж такі пакідаеш ім зусім свабоду?
Не, я аднойчы, калі толькі Юстына пачынала пісаць песні, я там вставляў свае тры капейкі крытычныя, мол, тэксты за слабыя і яшчэ штосьці, нічога акрамя слёз гэта не выклікала, таму я маўчу, таму што калі талент толькі расце, не трэба яго падрубаць. Проста я назіраю, што без майго удзелу, без майго мудрага кіравання, без маіх мудрых парадаў, усё ідзе цудоўна.
З другога боку, трэба таксама, думаю, ведаць, што падыход маладога пакалення наогул да музыкі, як і іншых тэмаў, ёсць зусім іншы, чым у нашым пакаленні.
Увогуле пра бардаўскую песню ў мае часы была цудоўная перафразоўка Евтушэнкі. У Евтушэнка было «Паэтам можаш ты не быць, но гражданінам быць абязан». Была такі радок. Да? А вот пра бардаўскую песню было, хтосьці вельмі дакладна сказаў «Паэтам можаш ты не быць, но музыкантам быць не можаш». Так вось, вот, адрозненне гэтага пакалення ад нашага, якое валодала пяццю, а часам 8 акордамі, это ўжо вялікі музыка. Зараз яны сапраўды нарэшце навучыліся на інструментах граць.
Змічэр, вяртаючыся яшчэ да гэтых вашых канцэртаў, выступаў сярод беларускіх асяродкаў у Еўропе. Ёсць розніца ва ўспрыманні вашых выступаў, прыкладна, ну, у Польшчы, можа, ведаюць вас больш, а прыкладна, у той жа Бельгіі, з якой вярнуліся менш.
Мне замаўляюць песні людзі старэйшага пакалення, якія прыйшлі ў беларушчыну яшчэ ў 90-х гадах. Я ў іх такі прамень настальгіі. І што яшчэ заўважаю, мне пасля па секрэце сказаць, сказали, мне это было вельми приемно, что там некие терки идут помеж старыми, значит, старой оппозиции, якая пришла с Зиновым Станиславовичем, и сегодняшними, какие, значит, невероятные, один ни с одним не сябрует. Але что приемно, вот в Бельгии на концерт собрались все, и всем было вельми приемно, мы всех их объединали. Мне сдается, что для них это все вельми нечакано. Яны ведают, что такое рок-музыка, яны ведают, что такое бардовская песня, а тут нечто зусім абсолютно новое.
А что значит новое, як ты б назвал это?
Ну, як новое, потому что это як бы авторская песня, але это не зусім авторская песня, потому что она вельми профессийно оформлена музычно. Баян, флейта, але разом с тем, там есть роковые мотивы, але разом с тем, там не рок. Ну, не нечто новое.
Под знаком погони.
Уже третий год у Кракове існуе белорусское выдавецтво «Гутенберг». Апрача белорусской мастацкой литературы и перекладов, выдавецтво займается так само выпуском белорусских настольных гульняв. Як говорит главный редактор выдавецтва Валентина Андреева, это вельми потребный ассортимент белорусам у эмиграции, яким не стае белорусской мовы у штодённости, у нейких забавах, у сустрэчах с сябрами, до яких потребная невеличкая нагода, нейкий импульс.
Наши гульни аккурат выступают таким импульсом, нагодой поразмаўлять, погулять, покоммуниковать, здобыть словки, якія войдуть у штудённое карыстанне, будут натуральными для семьи, нават калі семьи еще не удается говорить по-беларуску весь час. И мы стараемся развивать гэты кірунак, хотя ён вельми дорогі. Шчыра кажучи, инвестиции в выпуск одного такого проекта, яны параўнальныя с выпуском некалькіх книжек.
Гутенберг спрабуе продавать электронные книги?
Гутенберг спрабуе продавать электронные книги. У нас есть некалькі электронных книг, якія мы продаем праз Google Books и праз Kobo. Але для нас гэта пакуль эксперыментальный проект. У будучыні у наших планах есть комплексная праца по стварэнні раздела на сайте с электронными книгами, по переведению всего нашего портфеля выдавецкого у электронный формат и представлении его на сайте у зручных форматах. На гэта патрэбны ресурс, пакуль яго нема, але шукаем.
Андрэй Янушкевіч гаворыць, што гэта ўсё ж такі не выхад, што электронныя кнігі гэта невялікі адсотак продажы ў ягоным выдавецтве. Варта тады ў гэта інвеставаць?
Варта ў гэта інвеставаць па той прычыне, што беларусы, па-першае, у Беларусі павінны мець доступ да беларускіх кніжак, і нават калі гэта невялікая колькасць людзей, то і так все одно гэта трэба рабіць. А беларусы, якія жывуць далёка, за океанам, в Аўстраліі, у Паўднёвай Амерыцы, куды пошта даходзіць складана. Ну, гэта просто маральны наш абавязак. Мы ж тут не прыйшлі грошы зарабляць у выдавецкую сферу або ў беларускую культуру. Іначай бы мы, напэўна, заняліся чымсьці больш прыбытковым. Мы працуем з літаратурай, з ідэямі, з супольнасцю, якая ўтвараецца на базе гэтых ідэй. І тут кожны чытач мае значэнне і мае сэнс.
Мастацкая літаратура для дарослых, электронныя кнігі, настольныя гульні, пазлы. А мы не згадалі яшчэ пра адзін вельмі важны жанр – дзіцячыя кнігі, з якіх таксама добра вядомае выдавецтва «Гутенберг».
Літаральна недавно я палічыла, колькі ж дзіцячых кніг мы выдалі – і атрымалася, што за 2 з нечым гады мы выдалі 16 дзіцячых кніг, і хіба гэта найбольшая лічба з усіх эмігранцкіх выдавецтваў, і гэта ўразіла. У нас ёсць кнігі для ўсіх узростаў, ад самых маленькіх да падлеткаў і да жанру «Young Adult». Больш за тое, мы у кароткім часе прэзентуем кніжку для самых маленькіх 0+. Гэта будзе кніжка для купання. Такого фармата яшчэ не было ў беларускай літаратуры. І гэта мая любімая сфера. Гэта вельмі дарагая мне сфера. І хочацца, каб яна развівалася, але ёсць да яе пытанне. Ёсць адчуванне, што ў беларусаў в эміграцыі няма разумення, што на паліцы у дзіцяці павінна стаяць шмат розных кніг, што дзіця не можа рабіць выбар самастойна кніжкі перад сталом, бо в гэтай хвіліне на яго ўздзейнічаюць розныя фактары. Яму можа быць нудна, яно крыўдзіцца на маму, таму што мама не дала тэлефон, яшчэ нешта. Яно не можа прымаць рішэнне пра тое, якая кніжка яму патрэбна. Все ж таки гэтае рішэнне павінны прымаць дарослыя, і для таго, каб свет быў разнастайным, каб у дзіцяці ў разуменні былі розныя культуры, розныя мовы, розныя погляды на жыццё, на паліцы павінны стаяць кнігі на розных мовах, і ў тым ліку на беларускай. Я заклікаю бацькоў не ігнараваць, не прыкрывацца тым, што дзіця вучыць польскую, ангельскую, нямецкую, расійскую, допустим, в сям'і, і яшчэ куды яму беларускае. Гэта не так. У дзіцяці ў галаве дастаткова месца, каб паслухаць казку сёння на беларускай, заўтра на польскай, паслязаўтра на ангельскай, калі вы можаце яму прачытаць. А вы дасце яму тое вакно магчымасцяў, тое унікальнае бачанне, якое ён не зможа атрымаць дарослым. Так, мову сваю магчыма ён выбере дарослым самастойна. На якую ён будзе гаварыць, мы не ведаем. Але тыя рэсурсы крэатыўнасці, адкрытасці да свету дзіця атрымае толькі дзякуючы таму, што на яго паліцы будуць стаяць кнігі на розных мовах, і ў тым ліку, у першую чаргу, на беларускай мове.
Размова з Валянцінай Андрэєвай з выдавецтва «Гутэнберг» з Кракава канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры!
«Пад знакам пагоні»